Carissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deus sint, quoniam multi pseudoprofeti exierunt in mundum. In hoc cognoscitur spiritus Dei, omni spiritus qui confitetur Jesum Christum in carne venisse, ex Deo est. Et omni spiritus qui solvet Jesum ex Deo non est, et hic est Antichristi, quem audistis quoniam venit, et nunciam in mundo est. Vos ex Deo estis filioli, et visistis eos quoniam major est qui in vobis est, quam qui in mundo. Ipsi de mundo sunt, ideo de mundo locuuntur, et mundus eos audit. Nos ex Deo sumus, qui novi Deum audit nos, qui non est ex Deo non audit nos. In hoc cognoscimus spiritum veritatis, et spiritum erroris. Carissimi, diligamus in visem, quoniam caritas ex Deo est, et omnis qui diligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum. Qui non diligit, non novit Deum, quoniam Deus caritas est. In hoc apparuit caritas Dei nobis, quoniam filium suum unigenitum missit Deus in mundum, ut vivamus per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse dilexit nos, et missit filium suum propitiationem pro peccatis nostris. Carissimi, si sic Deus dilexit nos, et nos debemus alter utrum diligere, Deum nemo vidit umquam, si diligamus in visem, Deus in nobis manit, et caritas ejus in nobis perfecta est. In hoc intelligimus quoniam in eo manemus, et ipse in nobis, quoniam de spirito suo dedit nobis. Et nos vidimus et testificamur quoniam pater missit filium salvatore mundi. Quisquis confessus fuerit quoniam Jesus est filius Dei, Deus in eo manit, et ipse in Deo. Et nos cognovimus et credimus caritati quam abit Deus in nobis. Deus caritas est, et qui manit in caritate, in Deo manit, et Deus in eo. In hoc perfecta est caritas nobis cum. Ut fiduciam aviamus in die judicii, quia sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mitit timorem, quoniam timor pennam abit, quiautem timet, non est perfectus in caritate. Nos ergo diligamus quoniam Deus prior dilexit nos. Sicis dixerit quoniam diligo Deum et fratrem suum oderit, mendax est, qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, Deum quem non videt, quomodo potes diligere? Et hoc mandatum habemus ab eo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.